Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Nelika Pravdić i srećan vam praznik. Praznik rada, evo mi dokazujemo da smo u funkciji praznika, iako se mnogi ljudi odmaraju danas. Kako nas savremena književna kritika upućuje na stanja u našoj književnosti i koliko je objektivna, pitanje koje se nameće svojom aktuelnošću. Tim pre što se često čuju i ocene da nam je književnost bolja od književne kritike. Razgovor bi, dakle, trebalo potkrepiti nekolikim primjerima da bismo se uverili ili ne bismo u opravdanost ovakve teze. O razlozima za ovakvo promišljanje danas razgovaramo sa književnikom Igorom Marojevićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, više bih hvala da ste prvo najavili damu.
I sa književnim kritičarem ili književnom kritičarkom.
Dobro, dama je navikla na ovaj redosled u ovoj zemlji.
Da. To nije dobro.
Da, onda sam ja nekako prirodno nastupila i ne razmišljajući o tome kome treba na samom početku da dam prednost. Pa evo, ako je do toga, onda ću najpre Ljiljanu Šop pitati šta je književna vrednost i kako je prepoznajete?
Prepoznati književnu vrednost danas ili prepoznati je pre nekoliko decenija više ni izbliza ni isto. I ako nešto jeste bitno za književnu kritiku, onda je to biti u vremenu, biti iznad generacijskih podela, biti iznad estetskih podela, čitati mnogo, biti u dosluhu sa teorijom književnosti, sa istorijom književnosti, biti u dosluhu i sa svetskom književnošću, a ne samo sa našom. Dakle, jedan zahtevan i veliki krug obaveza je pred kritičarem u pokušaju da bude objektivan. Druga je stvar što je teško na ovoj i ovakvoj današnjoj sceni izraziti sve ono što o vrednosti današnje književnosti mislimo, posebno izraziti javno iz prostog razloga što uništavanje časopisa, smanjivanje prostora za kulturu uopšte, pa samim tim i za književnost u medijima, doprinose do toga da nekakvi poluzvanični razgovori o književnosti budu često citiraniji i zapaženiji nego ona količina tekstova, kritičkih tekstova koja uopšte može da izađe u toj takvoj današnjoj i produkciji, a i atmosferi oko kulture uopšte.
Šta vi kažete, Igore, o kritici na način na koji pokušavamo da je definišemo, ako je to moguće u ovom času, a da se ne držimo onog akademskog definisanja vezanog za nauku o književnosti?
Ja nisam znao da će biti akcenat emisije stavljen na kritiku samo. Mislio sam da će se pričati više o razlici između srpske književnosti i srpske književne kritike, međutim...
Pa tek smo počeli.
Da. Mislim da je... Nisu dobre ni srpska književnost, ni srpska književna kritika. A u jednom razgovoru za Feral sam rekao da je, dok je srpska književnost druga liga istok, hrvatska je druga liga zapad, i tako mislim otprilike i danas. Ali mislim da Mislim da se kritika slabije snašla u 21. veku iz razloga što se manje drže književni kritičari naši duha vremena nego pisci. Ima više pisaca koji pišu u duhu vremena nego kritičara i mislim da je došlo do nekog povratka svojevrsne neformalne, jer se tako ne zove, impresionističke kritike. I mislim također da ima književnih kritičara, mislim, književni kritičar ima veće zahteve na neki način od pisca, u smislu on mora biti moralniji od pisca. Ima dosta pisaca koji imaju dobar opus, ali nisu bili dobri ljudi, ili su bili čak štetni po zajednicu ili po više zajednica. Književni kritičar, da bi bio dobar, on mora biti i moralan, a pisac ne mora biti moralan da bi bio dobar, da bi bio dobar autor. Naravno, živimo u jednom od društava koje najviše u Evropi idu silaznom putanjom i mislim da je književna kritika, znači, dosta interesno predodređena, a za književnost prosto to ne može da se kaže, jer pisac piše onako kako može. To su neki osnovni razlozi zbog kojih sam ja rekao, a kolega mi citirao na onoj književnoj večeri u Narodnoj biblioteci, a i neki drugi su moji kolege to isto rekli, da je književna kritika slabija od književnosti u uslovima srpskog 21. veka, međutim, ne u smislu da kažem da je srpska književnost izvanredna, a da je srpska književna kritika užasna, nego mislim da je to da su mogle biti bolje i srpska književnost, srpska književna kritika.
Da podsjetimo naše slušalce, Ljiljana možda ne zna koji je okvir u stvari uzet za današnji razgovor, jeste na dan Narodne biblioteke.
Pogledala sam i znam o kontekstu.
Svetski dan knjige u Narodnoj, je li tako?
Tako je bilo, ja sam nastupio svoj kolega i jedan kolega je citirao, da, to što sam ja jednom prilikom rekao, u nekom kontekstu sa drugom i tako dalje.
Govorili ste vi, Dejan Stojljković i Ana Ristović.
Tačno.
Čitali su delove iz još uvek neobjavljenih rukopisa, posle su u jednom polemičkom diskursu govorili o temama iz književnosti i bilo je veoma zanimljivo. Moram priznati da je bio veliki broj mladih ljudi koji su uživali u toj književnoj večeri, to pouzdano tvrdim, a ja sam iz svega onog što ste vi rekli, evo, našla temu za sporove
za spor,
u kulturi.
Da, pa da. I mislim, najsporniju temu.
Da, i mislim sa mnogo opravdanja smo je danas dobro postavili. Kada govorimo o etičnosti književne kritike, koliko svega toga ima ili nema danas?
Vidite, tema jeste provokativna i zato sam i ovde. Međutim, moram vam reći svoj utisak da mi to liči na neki pokušaj besmislenog sučeljavanja dve sasvim različite vrste posla. Ja sam svesna da je književna kritika sekundarni, izvedeni čin, pokušaj naučnog razgovora, argumentovanog razgovora o vrednostima u literaturi. Svesna sam da ne bi postojala da nema književnosti i ne spadam u one koji sad dolaze ovde da brane svoju profesiju ili se svađaju sa kolegama piscima. Ja smatram da kritika, ako i ona nije deo književnosti, ako nije moralna, ako nije znanstvena i ako nije lepo i dobro napisana, ne vredi. I čini mi se da sam se toga pridržavala ovih 40 godina bavljenja tim poslom.
Samo 40.
Ali jednostavno reći da nam je književnost bolja od književne kritike, mislim da je to konstatacija možda zanimljiva za publiku i za početak nekakvih sporova, ali da nije ni tačna ni netačna, već da je besmislena. To su dve različite stvari i ne volim uopšte termin snaći se. Evo, kolega Marović sad kaže, jedni su se bolje, a jedni lošije snašli u 21. veku. Šta znači snalaženje? Ni talenat nije snalaženje, ni znanje nije snalaženje, nego nešto što se vidi ili ne vidi. Kako u književnom delu, tako i u kritici.
Da li se po tim podrazumeva i neka organizacija, ako nije snalaženje?
Pa nešto se tiče snalaženja, u tom smislu književna kritika se mnogo bolje snašla, jer je prilično interesno određena i mogu i neke primere da dam sada. Naprimjer, 5 članova njenog žirija glasaju, dobijaju honorare od autora kome daju Ninovu nagradu, 3 glasaju za njega, pri čemu je to najbolja knjiga od ove 3 koje su recimo dobile posljednje, ako ne i od više njih. Recimo, to stravičnu senku baca i izaziva reakcije.
Zatim, što znači dobijaju honorare od pisaca?
Mogu da, pa pisali ste tamo u Blicu, onom dodatku koji je Gatelić uređivao.
O čemu?
Pisali ste u raznim knjigama. Tamo ste na plat, mislim, tamo ste na honoraru, jel?
O kojim raznim knjigama? Jeste li ikad videli?
A što sad razvodnjavate priču?
Ja kažem, ne
jesam, pisali ste i o domaćim i o stranim knjigama, ali ste pisali kod njega i dobijali ste honorare tamo. Znam, jer sam ja sarađivao i dobio sam honorare. Ali ja vas nisam prekidao.
Šta vam znači pisali ste o knjigama? Pa šta drugo da radim u svom poslu?
Pa kod hod...
Dok god sam žirirala, pisala sam isključivo o stranim knjigama.
Koji je uređivao, ali ne, dobijate honorar od njega i dajte mu nagradu. Razumete?
A šta je tu sporno?
Apsolutno ne.
Pa znam, vama nije verovatno sporno ni što ste dobili nagradu Dragiša Kašiković 1995.
Nije sporno, naravno.
Kad ste bili, dodeljuje Srpska reč, gde ste vi urednik izdavaštva. To vam nije sporno, naravno. Vama ništa nije sporno. To su konkretni primjeri za interesnu vezanost. Imam ih još.
A dajte jer, druge primjere. Hajde
za gospođu Šop.
Ne za gospođu Šop.
Ona mi je dovoljna za priču interesnoj vezanosti srpske književne kritike. Onda, kuditi Milorada Pavića, svog stranačkog šefa, hvaliti kao romanopisca, govoriti da ima sjajan stil, Vuk Drašković i Milorad Pavić, nek se pitanje postavi pred publiku ko je značajniji pisac, ali za Ninu Šop je bolje Vuk Drašković. Mislim, da li je to čisto njeno mišljenje ili je to stvarno tako, neka drugi procede. To su naj...
Pa evo imate priliku da vam gospođa Šop...
To su najekatantniji primjeri, to je neobjašnjivo.
Odgovori.
Ja ću unapred reći da je to neobjašnjivo. I tako dalje, i tako dalje. Zatim, govoriti o kuditi srpsku književnu produkciju, a govoriti na toliko književnih večeri pozitivno, pisati o toliko u nekakvim časopisima za koje nisam ni znao da postoje, za toliko pisaca naći lepe reči, govoriti jedno, raditi drugo, govoriti da ste individualac, biti državni sekretar za kulturu u najgorem sazivu Ministarstva za kulturu i biti zamenik, to je smešno, bilo bi i meni, biti zamenik gradskog ministra za kulturu u sazivu Slobodana Miloševića i govoriti o individualizmu koji je iznad institucionalizma. Ja sam za individualizam. To je poruka mojih dela koje eto imaju čitaoce. Nikad nisam bio ni u jednoj partiji. Nikad nisam ni jedan posao ni za jednu državnu instituciju odradio. Neka proceni publika, gledalačka i slušalačka, ko je ovde individualac, a ko je institucionalista. Mislim, pričati jedno, eto, to je, ali to je slika književne kritike naše koja takođe, sad se ne radi o gospođi Šop, ona je ipak iskusnija i ne pravi neke greške. Nego, a pisao sam o tome ja. Mogu i da imenujem i tu kritičarku, nije problem. Ali imate to u mojoj knjizi Eseja kroz glavu. Koja ali ne kad... zna razliku između parodije
a
i
recite,
satire.
Ako idemo...
Slađana Ilić, u časopisu Zlatna greda, već... Mart, solidno etablirana kritičarka i u nekim džirima. Ne zna razliku između parodije i satire. Naravno da ne govorimo sad o satiri niske norme, visoke norme, sve onome što je Fraj pisao. Naravno, razliku između nove parodije i starinske one, rugalačke parodije, takođe. Takođe, gospođa Šop, da se vratim na nju, ne zna šta je postmodernizam. Sve vreme govori da ne zna šta je postmodernizam. U debati 1996. učestvuje govoreći da ne zna šta je postmodernizam. 2002. je u Blitz Newsu. 2002. u Blitz Newsu, jedan tekst u oktobru 2002. o postmodernizmu, kaže postmodernizam, ma šta to značilo? Kod postmodernizma je 5 i 6. Gospođo Šop, mogli ste pročitati Poetiku postmodernizma Lidne Hačion, umjesto da svoje nerazumevanje izdignete na pijedestal tumačenja. Ne može se tumačiti ono što se ne poznaje. I tako ste isto impresionistički rekli da je to po vama osjećanje sveta, a ne poetika. imate poetiku postmodernizma. Linda Hatchion je nasledila katedru Northropa Frye i to je najrelevantnija teoretičarka književnosti. Eto, to su samo neke stvari, vrlo konkretne.
Izvolite, gospođo Šok.
Baš mi je drago što autor partera želi odjednom da se predstavi kao teoretičar književnosti. Sjajno i ne bih se u tome
šala. Evo ja ću vas jednom prekinuti. Da kažem, ja ne moram da se razumem u sve ovo.
Vi ste došli da se svađate, a ja da...
Ne, ja sam izneo konkretne...
Ljiljana Šop vas nije prekidala.
Jeste, jeste. Ja kažem da sam ja... Ja ovo ne moram da znam. To je moja intelektualna radoznost. To bi trebalo vi da znate.
Izvolite.
Možete nastaviti i sami što se meni
tiče. Ne, molim
tiče.
Vas.
Ja u toj vrsti sporova na ovaj način ne bih želela zaista da učestvujem. Znate, 40 godina gledam i slušam razne generacije, pa evo sad i vašu i mlađu od vas, kako u krizi svega u ovom društvu neprekidno na tapet stavlja krizu kritike. To je postalo pravilo, znate, a ne izuzetak u ovoj kulturi. Posmatram pisce, vaše kolege, vrlo slične i poetički vama, koji u jednoj emisiji na BAP 2 pitanja voditeljke, pitanje iz gramatike i pravopisa, koja se uče u osnovnoj školi, prvo vrlo zbunjeni i očigledno ne znajući odgovor, konstatuju na kraju, a zašto bi pisac morao to da zna? Šta su ta gramatika, pravopis, pravila, o čemu je stvar? Postoje lektori, postoje korektori, pa nek se oni bave poslom. Znate šta? To je kod nas svih ovih decenija vlada kao osnovna teorija o bogom danosti pisca. Kome je dar pao sa neba i šapnut ne znam odakle, prema tome ne mora imati znanja, naprotiv, papirnato znanje će, veruju oni, od nekud pokvariti taj božanski princip ingenioznosti u njima. Ja ni ta dela, ni tu vrstu mišljenja koje zaista zazire u znanja u vreme kad su najveći pisci svetski najčešće i profesori na univerzitetima, onim na kojima se ozbiljno uči književnost u svetu. Tako da na taj način govoriti da ili svađati kritiku i spisateljstvo ne razumem. Čemu će to na kraju dovesti? Gospodin Marović može biti nezadovoljan što se o njemu malo piše, ali ne može biti nezadovoljan. Hvale ga mnogi. U tom istom blicu smešno je kakve je pohvale dobio za osrednje ili solidne romane.
Vi ste niste, gospodin.
Gospodina Marovića kada je napisao odličnu knjigu Mediterani, nisam poznavala, a napisala sam tekst.
Nije tačno.
Ali od partera na ovamo ja smatram da se dodvorava najširoj publici, što čini i kao urednik u Laguni, a o majčine ruci nisam želela da pišem, jer evo, dobila bih opet ovakve reakcije, a nameravala sam argumentovano dokazati da je jednu sjajnu i veliku i bitnu temu upustio u tim svojim, neću reći postmodernim pričarijama, ajde. Tako da poetike mogu biti sasvim različite, jedan kritičar može više preferirati ka jednoj, a manje ka drugoj, te stvari nisu bitne. Da li se gospodin Marović nekad upitao ozbiljno, a gde to i ko to još jednu opsežnu, argumentovanu kritiku koja može biti i pogrešna, svi ljudi greše, pa i kritičari, da objavi danas? Vi pišete i trudite se da pišete za što širi čitalački krug. To je tačno. To je tačno.
Ja se
nadam
da ću imati priliku da odgovorim na ovaj, na ovo, na, na ove rečenice. Ljiljana Sok meni pripisuje nezadovoljstvo. Prvo, vi nemate to pravo. Zato što vi ne znate
vi
kako se ja osjećam.
Ja nešto,
vi ne znate kako se ja osjećam. Ja sam vrlo zadovoljan, da vam kažem. Prvo.
Evo sad je prilika da kažem.
Vrlo sam zadovoljan. Zašto? Zato što pišem dela negativne poetike i za majčinu ruku sam imao takve napade ideološke, bliske ovoj partiji u kojoj je Ljiljana Šop.
Pričate besmislice. Šop nikad nije bila ni u jednoj partiji.
Dobro, s kojima ste sarađivali. Ideološke napade strahovite. Da sam plaćenik Nemaca, da sam se zalažem za restituciju. Znači, ideološka kritika i strah u te knjige. Tek kasnije se to, i to je u regionu više pozitivnih kritika pojavilo nego ovaj, to je bio izuzetak taj tekst u Blicu.
Ali to druga su vam književna merila ako su vas
ne,
na taj način vrednovali.
Da sam se ja odvarao, da sam se ja odvarao u publici, taj bi roman prvo imao happy end. Ne znate šta pričate, gospođo Šop. Taj bi roman imao happy end. Ne bi se ticao nezgodne teme Nemaca. Kakav je to bestseller koji hoće u Srbiji da priča o stradanju drugoga, a protiv svog naroda? To ne može nikako biti bestseller. Prema tome to je bespredmetno. To je jedna stvar. Za Partner se slažem da nije neki roman. Prvi ja. Slažem se i tu nema ništa sporno. Ali ja sam zadovoljan svojom recepcijom. Jer ja za svaki svoj roman ili knjigu imam od 15 do 20 kritika, vrlo različitih, što je jedna živa recepcija. A pišem pritom negativno poetički. I uopšte, znači, bez pokušaja dodvoravanja najširoj publici, što sam upravo dokazao. Druga stvar, ako već govorite da su kolege moje pisci, nisu znali padež ili nešto tako, treba kažete koji su to. Ja sam ovde rekao koji je vaš kolega. Treća stvar, ja sam vama konkretno rekao neke stvari, vi meni ne možete takvu stvar da prebacite. Znači, da sam ja pozvan u tu emisiju, naravno da bih znao da odgovorim i na to i na sva druga pitanja. I smatram takođe, i tu se slažem s vama, da danas pisac mora da zna. Znači, mislim da je prevaziđena podela
da mora da zna gramatiku i pravopis.
Ne, gramatiku i pravopis, nego mnogo više od toga.
Ali
mislim
kao
da je prevaziđena,
osnov.
Da je prevaziđena podela iz stare književnosti i također nisam postmoderni pisac od Mediterana pa nadalje, jer postmodernizam više nije ta poetika,
nije igra.
Duha vremena, ne. Došli smo u jedno od razdoblja kako se dešavaju u istoriji književnosti, gde se pojavila nova paradigma koja nije imenovana. Ali hoću da kažem, smatram da je ta podela na pisanje iz iskustva ili pisanje iz čitanja kakva je bila, znači Borges je recimo predstavljao jedan tip pisanja, eruditsko to i pseudoeruditsko pisanje, a Bukovski, na primjer, kao drugo, mada je on dosta čitao i to je varka. To više je besmisleno. Pisac mora da istraži sve o čemu piše i pisac mora takođe da ima i životno iskustvo. Znači, došlo je do neke sinergije tih pojmova i u tome se slažem da bi zaista pisci mogli takođe da budu obrazovani.
Ne da bi trebalo da budu, nego bi morali.
Ja sam tu, što se mene tiče, nek me zovu takve emisije ako hoće. Ja nemam problem da odgovorim, to je stvarno polazično pitanje.
Vi stvarno nemate problem, ne može da se otvori ni jedan kanal gde vas nema. Nisam čula nešto što sam zapamtila. Za razliku od toga što ste vi ipak zapamtili šta ja radim, pa citirate, ja nisam čula u ovoj vrsti razgovora da ste rekli nešto za pamet.
Supernika ne pocenjujem, čak nikad nemam razloga da ga ne pocenjujem.
Ma vi se osjećate rivalski.
Internet postoji, nije, nego vi radite neke stvari koje nisu dobre. Internet postoji da bi se čovjek raspitao. Ja sam se naravno pripremio za ovu emisiju kao što vi pocenjujete. Vi pocenjujete sagovornika Basaš Briga. Druga stvar, što se tiče mog pojavljivanja, vi ste se tamo sa Nino Inženijom slikali kao rock zvezda. Znači, njih petoro, kao neki rock band, buntovnički, alternativni, prekrstili ruke, gledaju kameru, poziraju. Znači, da bi gospođa Ljiljana Šop se mnogo više slikala, samo nema priliku. To je jedan problem. E sad, ja mislim da vam ni ne pristoji.
Nećemo o tome. Ajde da razmislimo o pitanju koja su svojstva savremene srpske proze na globalnom tom planu. Pominjemo poetike. Da li danas postoji dominantna poetika ili svako stvara svoju s osjećanjem da tako treba? da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Aha.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o književnim temama, polemički je diskurs, tako je to u našoj kulturi. Mi smo jedno vreme čeznuli za polemikom, pa smo govorili nema je na stranicama novina, nema je u elektronskim medijima i kad dobijemo polemiku, kada se dogodi, evo kao što je danas situacija u sporovima u kulturi, onda... Sad su me iz režije obavestili, veliki broj slušalaca se javlja, pa sam sa jednim malo čas i razgovarala, ali nije toliko pitanje važno da bismo ga postavili. Reč je o tome kako pisac piše i šta je to nadahnuće i da li su svi pisci baš bili književno obrazovani, a postali su značajni svetski pisci i danas ih doživljavamo i kao fenomen. Eto, to je pitanje nekog opšteg tipa. Međutim, koja su, Ljiljana, svojstva savremene srpske književnosti? Koliko knjiga vi godišnje pročitate? I za koliko knjiga, evo u proseku gledano, možete da kažete da prelaze tu crtu vašeg iskustvenog, visokog književnog vrednovanja i predstavljanja posle u o periodici, u medijima, na drugi način, na književnim tribinama. Ko zaslužuje da bude predstavljen danas?
Znate šta, kad kažete koja su svojstva, onda bih mogla reći da je većina onoga što se danas napiše bez svojstava. Ali to je sad, čini mi se, za ovu vrstu priče manje važno. Nije tačno da nema polemike, uvek je u istoriji književnosti, pa i danas, bilo polemike u književnosti, ali nikada nije doprinela
poboljšanju.
Ni raščišćavanju konkretnih pitanja oko kojih se polemisalo, a ni ozbiljnim poboljšanju bilo čega. Upravo zato što je ostrašćena, mrzilačka, diskvalifikatorska a priori i što kreće na različite načine od udaranja na ličnost bez razumevanja, bez upućenosti u rad, bez prethodnih razgovora u kojima bi se shvatilo i poznavalo nečije. Ne samo ono što je uradio, nego način na koji misli, sve ono što zagovara, u šta veruje i tako dalje.
To se ta po pravilu vrsta, događa u srpskoj kritici.
Ta vrsta razgovora ranije, uvek sad zapravo dovede do svađa, a ne do bilo kakvog ozbiljnog stava koji bi potom mogao da nešto unapredi. Da li je književna kritika nauka? To je za mene veliko pitanje. Mera u kojoj se teži tome da ona bude. Vi možete svakome u obilju, ako je napisao nekoliko hiljada tekstova, naći ovaj ili onaj procenat onih sa kojima se po sudu ne slažete. Ali razgovarati o tome bila bi polemika. A lupati šamare na osnovu politike. Igor, kao i mnogi pisci danas, radi upravo to. Priča o ideološkoj kritici, a čitava jedna plejada relativno mladih pisaca su postali i u elektronskim medijima i inače ideološki par excellence zagovornici. Bog te pita čega.
Kako pisanje Betona analizujete? Kako oni gledaju?
Na... Ne samo Betona. Znate, ja tu ideološku kritiku pogledam recimo u e-novinama ili ovde ili onde. Meni je to neshvatljivo i smešno. Ja se na taj način niti razumem u politiku, niti vidim kako se to oni razumeju u književnost čitajući tako. Ja sam nedavno u razgovoru za jednim ovakvim stolom i pitanjima krize kritike sedela sa čovekom koji smatra da je svako delo ideološko, da nema izvan ideologije, ni književnosti, ni mišljenja. I zaista nisam umela s njim da razgovaram. Kao što ne umem da razgovaram ni s Igorom koji kaže pišeš pa dobiješ honorar. Pa ja sam tu imala od Nikole Miloševića pa do danas ovu vrstu razgovora. Neko bi ovde želeo kritičara koji ne bi trebalo nigde da radi. Nigde da živi u društvenom, ne političkom, nego društvenom kontekstu.
Kao društveno biće.
I da bude neko biće pod staklenim zvonom koje je, šta? Super heroj objektivnog viđenja po mogućstvu njegove, a potom i svake druge literature. Pa meni je to smešno.
To biste mogli da su vam svi idealni uslovi možda obezbeđeni u životu.
Ma o uslovima nećemo ni govoriti. Da. Uslove ovde nema niko, pa ni pisci, pa ni kritičari. To je jedna večna žalopojka o kojoj ne želim ni da mislim ni da govorim. Ali o delu valjda hoćemo.
Da. Kada je reč o poetici, da li ste vi... Kako sebe doživljavate? Da li sledite neku poetiku koja bi se mogla prepoznati kao opšte prepoznatljiva danas ili ste vaše, znači, osjećanje samog sebe kao pisca na svom putu?
Ne, ja moram da se osvrnem ukratko vrlo, pošto gospođa Šob govori prilično demagoški. Ja govorim konkretno, znači nisam ja vas optuživao što ste vi
pisali tekstove. Ali ćete mi odgovoriti na ovo pitanje.
Naravno da hoću. Nego ste pisali tekstove kod čoveka kome ste dali nagradu. To sam rekao konkretno. Rekao sam konkretno šta ste radili u politici Ja znam da je teško biti književni kritičar, zato što književni kritičar, znam da je teško u ovom društvu i pisati književnom kritičaru, ali to je deo paketa. I molim lepo, mislim, ako šta, neko vidi te stvari i neko će da ukaže, ovog puta sam ja imao priliku, pa će možda i neko drugi. To nije dobro. Jednostavno, to nije dobro. Drugo, ja ne znam uopšte kakav vi polemički konstrukt pravite, vi ne pričate sa mnom. Nego ste vi mene stavili, vi ste napravili neki polemički konstrukt, ja sam nešto preideološki i volim kritike i novina, ne razumijem šta ste uopšte rekli. Mogu da vam kažem da sam i u i novinama kritikovan kao i u pečatu. Mislim, ja i hvaljen od desnih i od levih, isto tako, jer ima ovakvih i onakvih, uopšte sebe ne doživljam kao sledbenika neke ideologije, recimo. Ja jesam vrlo prozapadno orijentisan, međutim, s druge strane, sam bliži desničarima. Mislim, lako je tako onako pričati iz daleka i ne videći detalje. Evo, ja ću vam reći, ja nemam uopšte isto mišljenika u tom smislu, zato što ja, za razliku od ovih većine koji su prozapadno, smatram da književnost ima autonomiju. A u ovim krugovima prozapadnim važi pravilo da je biografija autora neodvojiva od njegovog dela. Ja se s time ne slažem. Ja volim Selina, Gotfrida Bena, Knuta Hamsuna, Ezru Pounda i tako mnoge druge koji su potpuno ideološki različiti od mene, to jest ja od njih. I prema tome, taj polemički konstrukt, to vam je samo neko bacanje magle ovde. Ja pričam o vrlo konkretnim stvarima. I ono za Lagunu što ste rekli, to vi ne znate šta sam ja očigledno uredio. Ja uređujem u Laguni 8 godina, 43 knjige sam objavio. Između ostalo Filipa Davida, Ljubicu Arsić, Zvonka Karanovića i tako dalje. Radeta Jarka, pa dobro, ako je to udvaranje najširem ukusu, to sam ja uredio. Nemojte, vi sad mislite, ja ne znam da li znate vi šta ima u Laguni, šta sam ja tu radio. Drugo, uređivao sam 10 knjiga u edici 21. vek. Roberto Bolaño i razni drugi savremeni pisci. Znači, moj sektor je tu vrlo jasan. No, pitanje je bilo kako ja sebe poetički vidim.
Da.
Pa, ja imam dve poetike, kako da kažem, različite. Jedna je svojstvena za petoknjižje koje pišem, gde spadaju Žega, Šnit i Majčina ruka. I to je moje izraz je to. To je moj izraz, ne postoji ta poetika, to je etnofikcija. Znači, to je moj termin. A recimo da sam u knjigama priča i ovim nekim romanima kao što su 24 zida i parter, više neorealistički. Eto, to tako sebe vidim. Neorealizam postoji kao, naravno, poetika i to nije moj izum, a ovde mislim, to nije čudno da pisac ima dve različite poetike. Odmah da kažem, navešću primjer Roberta Bolanja, koji je pisao potpuno drugačije romane, znači čak je kombinovao neki, kako da kažem, imao je dosta fantastike u romanima, dok su mu priče bile realističke, na primjer. To je legitimno. I sad, koliko je to se uklapa ima u srpskoj književnosti autora koji pišu isto neorealistički, ne mislim da smo baš naročito slični, ali to postoji, znači sad, i to je jedan od nekih pravaca u srpskoj novoj prozi. Inače, drugi kritičari, to sam ja tako sebe vidim, ali drugi kritičari kad su pisali o tome što ja pišem, davali su čak i recimo krti realizam. Jedna kritičarka po mojim pričama skovala termin i u njega je gurnuto još nekoliko autora i njihovih knjiga, i to je krti realizam. Onda bilo je tu raznih, zaista ima kod naše kritike dosta pokušaja recimo da se napravi jedan novi termin, ali nekako to onda odustanu onda od tog termina ili ga zamene nekim drugim, a da nekako duh vremena nije takav da bi trebalo sad po svaku cenu davati neke termine. Govori to što zaista sad, i to je meni sad recimo nešto što je mnogo zanimljivije od ovog svega što mi pričamo ovde, jer mislim da je substancijalno pitanje, kao 30 godina što je bio slučaj, sad ne postoji termin koji bi označio neke nove tendencije u književnosti koje su došle posle postmodernizma, ako on više nije zakonomeran, a računa se da otprilike sa Zebaldovim Austerlicom da je posljednji izdisaj. Naravno, naša književnost, ovog puta sad ne govorim o književnoj kritici jer se trudim da budem objektivan, naša književnost jeste također zaostala i u njoj ima ne samo još dosta postmoderniške poetike, to je bilo dobro, nego imamo još pokušaje imitiranja, ne znam, avangardi sa početka 20. godina prošlog veka, imamo i dalje pokušaje 19. vekovnih poetika, preslikavanje, nije problem, mora se rekontekstualizovati ako se piše tako, mora se ipak, ne može sad neko da uzme pa da imitira Njegoša, kako ga kažem, mora da da neki novi, može da se piše njegoševski, ali mora u novom kontekstu da se piše tako, ili Njegoš je primjer, bilo šta da uzmemo sad, ruski realistički roman, francuski, bilo šta, impresionizam, bilo šta, znači ekspresionizam, ne može da se piše to tako sad kao podražavanjima kod nas u srpskoj književnosti. Ja moram da priznam da ima dosta tog podražavanja nekih poetika, slepog podražavanja nekih poetika koje danas se ne osjećaju prosto, jer duh vremena je ozbiljna, jedna substancijalna, višestruko substancijalna kategorija. Nije to moda.
Da, kada je reč o podražavanju poetika, da li vi delite to mišljenje? Da li je to prisutnost na našoj književnoj sceni?
Pa jednim delom jest. Jednim delom jest i, kako da vam kažem, možda je to negde i prirodno. Svaka stvar dovedena do nekog lepog i cenjenog kraja naći će svoje epigone. Ja moram reći da ne vidim mnogo toga originalnog, mada nisam neki pristalica po svaku cenu i u svakom momentu traženja novih izama. Šta znači krti realizam? Mislim, slikovito može biti kao što je svojevremeno i svaka druga odrednica uz realizam davala ton i bilo nam je jasno o kome i o čemu je zapravo tu reč. Nisam, kažem, po svaku cenu i neprekidno za to ladičenje svega napisanog, ali je činjenica da ovako vam general kad pogledate srpsku prozu poslednjih godina, posebno kad je čitate u celini, lakše je malo piscima, oni se međusobno vrlo malo čitaju, znate. Iznenađujuće koliko pisci malo čitaju jedni drugi.
Možda je tu malo i sujeta prisutna.
Ali kako
ne
to
verujem,
znate?
Ne verujem. Pa ja se družim sa mnogim piscima i znam koliko
pa
čitaju.
Pa možda lažu neki, a čitaju. I vidio pa sam do, i to.
Pa nećemo sad ulaziti danas da li jeste. Pisci iskreni.
Sujete ima, ali da.
Ne, pa ne.
Mislim da se neki
rekli
čitaju.
Ste, čak na početku ste rekli da književni kritičar mora biti visoko etičan, a pisac i ne mora. Pa zašto pa ne, zašto bi pisac... Znam, shvatila sam.
U tom smislu.
Znam, shvatila sam. Ja sad malo...
Karikiraš.
Pa ne.
Sve je danas malo mode. Znate, malo je mode da. I meni deluje simpatično kad pisac se zakune da nije nikad otvorio
pa
Tomasa
ka,
Mana.
Karakterna osobina ako pisac...
Koga, svejedno koga drugog, može da bude simpatično, može da bude fingiranje istine. Može, može da bude... Nije bitno. Meni to nije bitno. Ali je činjenica da praznine u, ne samo u znanju i ne samo u kontinuitetu nekakve istorije svetske ili domaće književnosti, postoje i da su one vidljive.
Da.
Ja recimo, kad otvorim svaku novu sledeću knjigu, zaista se trudim da je pristupam kao da nema korice i kao da autor nema prethodno delo. Jer moguće je sasvim promeniti poetiku od knjige do knjige, zašto da ne? I moguće je jednom temom biti više i kvalitetnije opsednut nego drugom i tako dalje. Međutim, verujte mi da i nikada ne radim ono što mnogi savetuju uz osmeh, iskreno ili neiskreno, ma kad vidiš na 50 strana da ne ide, zašto čitaš dalje? Ne, što počnem da čitam?
To i dovršite.
To i dovršim. I zaista osjećam kako više nije u modi za imati stila, nego je u modi pojednostavljivati i sopstveni stil i sopstvene mogućnosti u jeziku i u stilu zarad šireg razumevanja. To se vidi. Vidi se da se teme često biraju u skladu sa jedne strane podobnošću ili pogodnošću u ovom vremenu, a sa druge strane onako pokušavaju iznaći zarad originalnosti u nečemu gde ih možda za ostvarenje takvog romana ili priče i nema. Sve se to oseti čitanjem i ne mora možda čak ni u kritici, nikad ne možete reći sve. Ali neka vrsta foliranja i varanja pa i pogađanja sa nekim elementima moralnog ili nemoralnog se oseti u delima i tu je onda teško prećutiti. Mislim, jednostavno ne postoji taj izam, niti ta poetika, niti ta vrsta i pristup koji ne može izroditi i sjajno delo i rđavo delo.
Tako je. Čitala sam, malo sam prelistavala štampu i naišla sam na jedan tekst Novi lik srpske književnosti Mihajla Pantića. Kaže, između ostalog, sednete za radni sto, uključite kompjuter, malo se zamislite nad sopstvenim životom i već ste u svom novom romanu. Veliki broj ljudi danas piše i najčešće biraju formu romana, tako da je proza, dobija se utisak, dominantna, bez obzira kakav je kvalitet tog dela koje se plasira u javnosti.
Nije bitno koliki broj piše, znate. Sad, šta to znači?
Evo, da, ne može se na taj način
razmišljati. Udruženje književnika Srbije ima 1500 pisaca. Danas je u modi imati knjigu godišnje ili većina pisaca smatra, ako je nema, da je nestala sa burne javne scene. Mnogi, i oni u istinu daroviti, i oni sa ozbiljnim knjigama iza sebe, i ja im to nimalo ne zameram, potpadaju pod vreme tržišne jurnjave, potpadaju pod vreme reflektora za svojih 15 minuta slave, potpadaju pod tu činjenicu da ako se izgube iz svakodnevnog pripovedanja u javnosti o njima,
potpadaju pod PR-ovska predstavljanja,
da će samim tim i njihovo delo. Kako da ne? Pogledajte promocije. Očekujemo nešto od kritičara, a kad dođete nešto da ozbiljno kažete, doći ćete nared posle PR-a koji nemate pojma o čemu priča, posle muzičkog dela, posle šta ja znam,
da,
trbušnih plesačica ili drugih hotelskih atrakcija. Promocije su danas opseniti prostotu, a ne početi nešto o odel.
U Srbiji ima više od 400 književnih nagrada, a kada je reč o nagrađivanju književnih kritičara, ja znam za nagradu Milan Bogdanović. Verovatno postoji još neka nagrada. Šta kažete?
Milan, Bogdanović propada kao što propada i institucija koja ga je svojevremeno osnovala, ili kako se to već
kulturno-prosvetna zajednica. Srbije, je li tako? Na tom nivou.
Sasvim je logično da postoji više nagrada za autentičnu književnost nego za kritiku, ali da, u 400 zaista sad ne postoji ni jedna koju bi kritičaru bilo čast da dobije. Ipak pokazuje nešto odnosu prema kritici, ali nisu zato krivi ni pisci ni književni kritičari. Zaista je kritika celokupnog društva je problematična u ovom vremenu i doživljava se kao nejedinstvo, nepatriotizam i tako dalje, pa to nam je što nam je.
Ja sam čitala 24 zida. Mm-hmm. Pa sam čitala Majčinu ruku, pa sam čitala Žegu. I ja sam od onih čitalaca koji vole te, koji voli iktuse u književnosti. Ali ću Igora Marojevića i svidjela su mi se te knjige. Pogotovo što ste mi neke lijepe posvete napisali.
A ako je pogotovo zbog toga, onda ne, bolje da nisu.
Pa dobro, ja malo, kako da vam kažem, ja malo privodimo naš razgovor kraju. Evo, to je neki možda i stil novinara u ovako zahtjevnoj emisiji. Moramo malo opustiti slušalce. Koleginica ton majstori Ivana Krstanović mi je rekla da ne može da stigne da se javi na sve telefonske pozive u toku ove emisije koji su bili. Ali me interesuje kada, evo, u ovim knjigama sam, sad nije na svim mestima baš tako napisano, ali suština ta. Kažete na početku svojih romana, dajte nam jedno malo uputstvo pre nego što pristupimo čitanju. Svi likovi ovog romana su izmišljeni, a svaka sličnost sa nekim stvarnim događajem nenameravana. Nenamerna.
Pa to je, kako da kažem, to je pravni okvir fikcije. To je čak obavezno na anglosaksonskom području. Mislim, prosto, pošto recimo taj 24 zida je dosta realistički roman i sad ja ne mislim da je baš tako dobar, odmah da kažem, to je mladalački roman, eto, sladak. To je pravni okvir fikcije. A Žega i Majčina ruka su druga priča potpuno. Znači, ja sam, taj roman je govorio o Sidi, 24 zida, i ja sam istraživao to, pošto se trudim da onako istražujem ono o čemu pišem i gledam čak da čak ako sam bio 100 puta u ulici pre nego što sam pisao o njoj, gledam da odem 100 prvi put nakon svesti da ću pisati o njoj, jer ako se upadne u opšta mesta i ako se upadne u nepreciznost, to je onda loše i to treba pokušati izbeći. Ne znam kako sam to izbjegao u 24 zida, ali bilo je tu ljudi koji su patili od te bolesti s kojima sam ja pričao i neki od njih su možda prikazani i ja sam se trudio da sačuvam njihovo dostojanstvo, da im promenim imena, ali za svaki slučaj, ne, znate kako.
Da. Na samom smo kraju naše emisije. Ljiljana Šop, pitam koju knjigu trenutno, na kojoj knjizi radi u smislu predstavljanja? Šta će biti predmet vaše najnovije, koja knjiga će biti predmet vaše najnovije kritike?
Koju ću sljedeću kritiku napisati?
Samo naslov, molim vas. To mi je važno da čujem, jer znam da neprestano radite i da ste potpuno...
Radim, ali nikad nemam prvo naslove, pa onda da. Često sam svoje knjige nosila gotove.
Da.
Po pola godine, jer mi se činilo da nemam adekvatan naslov.
Otkrite nam neku novog pisa, talentovanog.
Ima zaista mnogo toga na čemu sad radim, tako da trenutno ne vidim da je to bitno šta će izaći iz tog neobjektivnog pera.
U svakom slučaju čitaćemo. Hvala vam na razgovoru. Bila je ovo emisija Sporovi u kulturi, otvorena, jasna, i Ljiljana Šop, književni kritičar, i Igor Marojević, književnik, vrlo su otvoreno govorili, imali su priliku da tako i govore. Nije bilo uzdržavanja, ali je bilo pristojnosti u svemu, u ovom načinu govorenja i uzajamnog poštovanja. Ja sam to tako doživjela. Eto, provedite lijepo poslijepodne. Želimo vam mi, današnji u ovom studiju, Ljiljana Šop i Igor Marojević, naši gosti, i realizatori današnje emisije, ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.